Добрый вечер.
Ну вось, з падзеяў мінулага тыдня. Кіраўнік праекту «Заходняя Русь» Ігар Зелянкоўскі заявіў, што беларусы належаць да вялікай рускай цывілізацыі, што ў іх дзве мовы, расейская і беларуская, і што беларускай мове быў нанесены значны ўдар падчас беларусізацыі ў 20-х і 90-х гадоў. Маўляў, тады ў яе трапілі шмат польскіх словаў, і таму народ не хоча на беларускай мове гаварыць. Зелянкоўскі сказаў, што сапраўдная беларуская мова – гэта трасянка, і беларусы павінны адмовіцца ад літаратурнай мовы і перайсці на трасянку. Ну так вот такія заявы, і тады мы з вамі павінны прайсціся па гэтых аргументах. Ці сапраўды беларускі народ не хоча гаварыць на літаратурнай беларускай мове, таму што ў 20-е гады ў яе трапілі нейкія палянізмы. Мне вось здаецца, што і да 20-х гадоў газеты беларускай выходзілі на той самай мове, што і ў 20-е гады.
Я магу сказаць толькі адно, што ў любым этнасе на літаратурнай мове размаўляе толькі эліта. Няма такіх народаў, якія б усе размаўлялі на літаратурнай мове. Возьмем суседнюю Расію. Жыхары Волагды, жыхароў Рязані наўряд ці зразумеюць. Ад гэтага руская мова не знікла. Так што любая літаратурная мова, мова штучная, і яна ствараецца элітай. І, напрыклад, старабеларускую мову стварылі ў 13-15 стагоддзях, новабеларускую стварылі ў канцы 19-го, пачатку 20-го, а новая руская мова створана ў пачатку 19-го. Так што нема такога народа ў свеце, які бы цалкам гаварыў на літаратурнай мове. Это абсурд.
Западнарусы сцвярджаюць, што рускі народ тры адзіны і складаецца з расейцаў, украінцаў і беларусаў. І вось маё пытанне да вас не толькі як да старшыні таварыства беларускай мовы, але найперш як да гісторыка. Як з пункту гледжання навукі, наколькі важныя аргументы мовазнаўцаў, этнографаў, антраполагаў і гісторыкаў наконт гістарычнай самастойнасці беларускага народу?
Ну, трэба сказаць, што гістарычная самастойнасць беларускага народа даказана яшчэ ў 19-м стагоддзі. І пра гэта сведчыць расійскі перапіс 1897 года, дзе упершыню быў введзена нацыянальнасць беларус. Дарэчы, дзякуючы тым жа самым заходнім русам на чале з Карскім. Так што расейцы прызналі нас за народ у канцы 19-го стагоддзя, і пасля гэтага нічога не змянілася. Больш таго, за гэтыя 100 гадоў наше адрозненне ад расейцаў, асабліва ў апошнія 20 год, значна выраслі. Паколькі мы зноў аднавілі сваю незалежнасць, адпаведна, за 20 год наша адметнасць значна павялічылася.
Ну, а калі браць гісторыю, скажам, 13-е, 15-е, 16-е стагоддзе, як суадносіліся гэтыя тры часткі гэтага трыадзінага паводле западнарусаў народу? Расейцы, украінцы і беларусы.
Заходнія групы трошку недамоўліваюць. Спачатку было не тры часткі, а чатыры. Быў яшчэ наўгародскі народ славянскі, сваю велізарную дзяржаву, называлася на гаспадзін вялікі Новгарад. Там была свая мова, свая пісьмовасць на абедзве сцяны граматык. І пакуль маскавіты не знішчылі гэты народ, то было чатыры. Так што дзякуючы маскавітам з чатырох стала тры. Ну а потым маскавіты ўзяліся і за суседзі. І асабліва вялікія намаганні па знішчэнні украінцаў і беларусаў былі зроблены ў 19-м стагоддзі. Тады прыдумана гэта была, значит, тэорія «Тры народа, тры браты». Чамусьці расейцы ўзялі сабе тытул старэйшага брата, мова таму, што захапілі, ну, як кажуць, суседзі. А калі паглядзець, так самы старэйшы брат – это украінцы, потым ідуць беларусы. Расейцы пачалі фарміравацца толькі ў 12-м стагоддзі. Калі украінцы пачалі фарміравацца дзе-то ў 9-10, беларусы дзе-то ў 10-11, то расейцы пачалі толькі ў 12-м стагоддзі фарміраваць. Это самы малады за тых трох народаў, ніяк ён не старэйшы, а малодшы, калі так браць, па часу. Больш таго, ён самы неславянскі за тых трох народаў, тым больш, што і фарміраваўся на базе фінна-угорскага субстрата. Фінна-угры ўнеслі велізарную, ну, як кажуць, і моўную, і там этнічную адметнасць у склад сённяшніх расейцаў. Ну, а потым 250 год Золотой Орды, так што гаварыць аб іхнім славянстве можна, ну, у нейкай ступені умоўна.
Теорія про тріадзійний русський народ отримала такі наукові обґрунтування переважно у 19 столітті. Так можна сьогодні говорити, що сьогоднішні западнаруси використовують аргументи 19 столітті?
Не тільки. Справа в тому, що ця теорія була відновлена сталінськими істориками у кінці 30-х і особливо кінець 40-х, початок 50-х годов, тому що Ленін спочатку всю эту теорию откинув як ворожую. Ленін з Троцьким заявляли о великодержавному шовінізмі, і тому і почали вони білорусізацію, там українізацію, все остатнє. А потім, коли до влади прийшов Сталін, где-то з 34-го года починається вертання до этого триединого народа, і менавіто сталінські історики придумали те, чого не придумали західні руси, так звану міфічну древньоруську народність. І розквіт з этого міта – это 48, 49, 50 год. Були такі академіки Третьяков, Мавродин і інші. Так що при Сталіні і далі в советской гістографії это триединство значно взмоцнилося і зробило голови кожного советского человека.
Я ходив на сайт, яким керує згаданий вишей Ігор Зелянковський, сайт «Западна Русь», і зауважив, що там викладений текст праці академіка Карського «Білоруси». У гэтай сувязі у мене узнікло таке питання, ці не ёсць прихільники западнорусізма, у принципі, малоадукаванымі людзьмі, тому што гэта неповная інформаванасць. Яны ведаюць, што Карскі быў западнарусам в некі час, але напэўна, каб яны ведалі, што Карскі быў ганаровым старшынём усе беларускага з'езду 17-го года ў Менску, дзе была абрана Рада БНР, то можа б яны яго працы не размяшчалі на сваім сайце. Як вы лічыце вось з навуковай аргументацыі ў іх?
Ну, як ва ўсіх эпігонах, навуковая адукацыя вельмі сумнівная, таму што, ну, як кажуць, пайсці далей за Карскага Саламевіча яны не ўстане. Вось, пасля гэтага ў гісторыі з'явілася маса унікальных фактаў, і яны стараюцца як страву схаваць галаву пясоткі, гэтыя факты, ну, стараюцца не называць. Тому их позиция выглядит просто смешно. То есть это некие маргиналы, невеличкие группы людей, там 10-15 человек, которые, ну, ось, мы любим вспоминать один из них. Ну, ностальгуют по русским империализме и так далее. Ну что, ну есть такие люди. Слава Богу, что в Беларуси их одинки. А вот у Великой недели мы то есть не одинки. В начале Путина там целая тлынь одражения російського імперіалізму. Так що там сили моцні.
Я так само зверну увагу, що на сайті «Западна Русь» шмат уваги надається православ'ю. А в апошнія стагоддзі гісторія беларускага руху показала, што беларусы, конечно, шматканфесійны народ. І ў беларускім руху бралі ўдзел не толькі православныя, але і католікі. Як вы ацэньваеце рэлігійны чыннік у ідэалогіі западнарусізма?
Я думаю, рэлігійны чыннік тут довольно мощный. По-перше, треба разобраться, что такое русское православие. Отделились они кончатково самостоятельно плин только в конце 16-го столетия. Притом отделялись они там довольно сумнивно, когда вспомнить, как они стали аутокефальной церковью, там, ну, особная тема. Але тем не меньше, уже у 18-м столетии это православие Петром Первым было знищено. И православие перетворилось у русскую модель англиканской церкви. Как только ликвидовали посаду патриарха и ввели синод, чиновники керовали, так это фактично, ну, протестанты. Это не есть, ну, я кажется, правдное православие. И не выпадково, еще починаючи с реформы Никона, возникли такие люди, как старообрядцы, эти староверы, которые массово утекали на Беларусь, да, и зараз живут, и не познают вот это православие. А потом еще удары нанесли Ленин со Сталином, возникли так званые сергиянцы, и сегодняшнее православие – это прямые нащадки вот этого Сергия, затверденного Сталином в часы войны. Так что говорить о православии, об отнейкой, ну, мощной христианской плыни не выпадает.
Я особисто не знаком с неводным прихильником западнорусизма. А калі не лічыць дацэнтку Цяплову, якую я не бачыў 25 гадоў, некалі яна выкладала на кафедры гісторыі Беларусі, яна цяпер прыхільніца западнарусізма. Вось яны кажуць, што ў беларусаў дзве мовы. А вы з імі калі-небудзь сустракаліся? Хто-небудзь з іх умее гаварыць па-беларуску?
Ну, ведаеце, асабіста я сустракаўся толькі з адным чалавекам, які вядзе, па-моему, сайты «Портал Імперыя», ёсць такі баранчык. Ну, ён со мной размаўляў па-расейску. Я з ім, конечно, па-беларуску. Я думаю, што гэтыя людзі беларускую мову разумеюць і чытаць могуць, ну, вольна размаўляць наўрад ці. А думаць на гэтай мове тым больш не могуць. Таму што, калі чалавек думае па-беларуску, то ён, ну, як кажуць, не будзе выказваць такія ідэі, якія, ну, застарэлі гадоў на 100, на 200, наўрад ці будзе гэта займацца. Асабліва, калі мае вышэйшую адукацыю.
Олег Анатольевич, як вам бачацца перспектывы ідэалогіі западнарусізму ў Беларусі? Ці маюць западнарусы будучыню?
Пакуль іх будуць падтрымліваць прыхільнікі адраджэння Расійскай імперыі, яны не толькі будуць існаваць, але і будуць памнажацца. Тому што за іх спіной стаіць цень чалавека, які хоча зноў стаць рускім, ну, я не ведаю, імператарам ці там самадзержцам. І зараз ён зноў стал президентом, я думаю, что с того боку подтримка будет, и сайты, порталы будут множиться, тем более, что их самое главное сейчас не Беларусь, а Украина. Поглядите, как они плачут, что сгубили мать городов русских в Киеве. Теперь матерью Тимачихи стала Ладога. Зусім город, заснованный варягами в 8-м недалеко от Новгорода. Вот туда ездят прихильники великой неделимой, про Киев чему-то забыли. Так что будут яны на Украине, будут яны и есть радиостанции отповедные, и гроши великие укладаются, так что будут. Я думаю, покуль не скончится русский империализм, то западные русы и малоросы, и прочие росы будут не кепско жить и почему.